Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Розпочинаємо програму «Петарда» у ефірі. Ліза Кучаравая, вітаю. Наперед обмяркуємо виніки четверга, 8 жнівня. МЗС Білорусі занепокоєні подіями у Кыргызстані. Лідія Армошина каже, що у інтернеті білоруських виборів виграти немагчимо. Зенітно-ракетний комплекс з бойовими ракетами трапив у ДТЗ каля Глибокого. Про гэта повідомляє блогер. Гэта і іншыя новини чакають вас наперед у «Петарде».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускае знешнепалітычнае ведомства пракаментавала супрацьстаянне ў Кыргызстане паміж былым прэзідэнтам Алмазбекам Атамбаевым і сілавікамі. У Беларусі з трывогай назіраюць за сітуацыяй у Кыргызстане. Цытую словы намесніка начальніка ўправлення інфармацыі лічбавай дыпламаты МЗС нашай краіны Андрэя Шупляка, прэс-служба ведомства. У Мінску спадзяюцца, што ўладам Кыргызстана ўдасца забяспечыць вяршэнства закона, стабільнасць у державі і пазбегнуць далейшай эскалацыі сітуацыі, якая можа прывесці да чалавечых ахвяраў. Як паведамляла Еўрарадыё, 7 жніўня спецназ паспрабаваў затрымаць экс-прэзідэнта Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, якога падазраюць у карупцыі, але прыхільнікі Атамбаева адбілі атаку. Загінуў спецназавец, пацярпелі дзясяткі чалавек. 8 жніўня супрацьстаянне працягваецца, ў Бішкеку з'явіліся блокпасты. Між тым беларускі прэм'ер-міністр Сергей Румас паляцеў у Кыргызстан, але не за масавых беспарадкаў, якія адбываюцца ў населеным пункце Койтанш, ён прыме ўдзел у паседжанні еўразійскага міжурадавага савета ў горадзе Чалпон-Алта, яно прызначанае на 9 жніўня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Старшыня ЦВК Беларусі Лідія Армошына лічыць, што самыя актыўныя выбаршчыкі глядзяць тэлебачанне і чытаюць газеты, таму у кандыдатаў, якія робяць стаўку на інтэрнэт, мала шанцаў. У нашай краіне каралі інтэрнэтаў выйграюць выбары, пакуль ім выйграваць выбары не даводзіцца. Пра гэта заявіла Лідія Армошына народнай газеце. Кіраўніца ЦВК мяркуе, што інтэрнэт небяспечны ў плане прапаганды, паколькі ў шмат неправдзівай інфармацыі. Адзначым, што выбары ў палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі прызначаны на 17 лістапада 2012 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». 8 жніўня каля 12 гадзіны у Глыбоцкім раёне Віцебскай вобласці ў ДТЗ трапіў самаходны зенітна-ракетны комплекс С-300 з баявымі ракетамі. Пра гэта паведамляе ў сваім тэлеграм-канале блогер «Нехта». Пра аварыі тэхніка вельмі сур'ёзна пацярпела. На шчасце, сур'ёзных наступстваў удалося пазбегнуць. Мяркуецца, што кіроўца заснуў за рулём ад стомы. Ідзе расследаванне. Паведамляецца, што комплекс рухаўся ў складзе вайсковай калоны. На закругленні дарогі, дзе ўся калона рабіла паварот, кіроўца працягнуў рухацца прама. Па звестках блогера, комплекс С-300, які трапіў у ДТЗ, быў на ўзбраенні 377-га гвардзейскага зенітна-ракетнага палка Беларусі. У Міністэрстве абароны тым часам пацвярджаюць, што ракетны комплекс С-300 трапіў у ДТЗ. Аднак гавораць, што на ім былі макеты, а не баявыя ракеты. Інфармацыю пра здарэнне нашай Ніве пацвердзіла афіцыйная прадстаўніца Мінабароны Наталля Гаўрусік.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Ва Ушацкім раёне на беразе возера Чарсцвяды знайшлі фрагмент загараднай рэзідэнцыі полацкіх князёў 12-га стагоддзя. Археолагі не выключаюць, што ў ёй мог бываць славуты Усяслаў Чарадзей, паведамляе Белта. Там адкапалі печ, кніжную за шпільку 12-га стагоддзя, кераміку і наканечнік стралы. Гэтыя і іншыя знаходкі сведчаць, што там адпачывала статусная асоба. Особа, мяркуе археолаг Марат Клімаў. Паводле яго слоў, фрагменты такіх рэзідэнцый за межамі гарадоў ідэнтыфікаваныя ўпершыню ў гісторыі беларускай археалогіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мастакі, якія прыехалі ў сталіцу ў Мінск на 5 фэст вулічнага мастацтва «Вуліца Бразіл» ўжо прыступілі да працы. Тры новыя муралы з'явяцца на Кастрычніцкай вуліцы, яшчэ два побач на вуліцы Трасцянецкай. На Кастрычніцкай першы за ўсё на вочы трапляецца вялізны інь-янь у канцы вуліцы. Малады магілёўскі мастак Алексей Антоні упісаў у традыцыйны знак мудрагелістыя арнаменты. Не абышло і без аптычнай ілюзіі. Мурал ствараецца на стыку заводскіх карпусоў і выглядае аб'ёмна. На гэтым праграма «Петарда» завершана. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.